16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku slušajte.
U akciji Kavala uhapšeno 10 lica osumnjičenih za krađu i preprodaju skupocjenih vozila.
Pritvor za osumnjičene u akciji Damask.
Savremena angio sala u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini danas svečano otvorena u prisustvu premijerke Srpske Željke Cvijanović.
Poslovni forum privreda Srpske i Srbije danas u Beogradu.
U slučaju da Ruskoj federaciji bude uveden još jedan set sankcija, Moskva će odgovoriti uvođenjem restrikcije letova stranih kompanija nad ruskom teritorijom.
Počeo 13. ATP Challenger Banja Luka 2014.
Vrijeme danas promjenljivo, uz kišu mjestimično, trenutno u Banja Luci 24 stepena.
U akciji kodnog naziva Kavala i Kavala 2 uhapšeno je 10 lica, u toku su pretresi na 13 lokacija u Banja Luci, Bijeljini, Derventi, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Usumnjičeni su da su se kao članovi organizovane kriminalne grupe bavili preprodajom skupocjenih vozila, falsifikovanjem dokumenata i računarskim prevarama. Opširniji u prilogu Darki Đurića.
Kako nezvanično saznajemo, uhapšeni su Stevan Resanović, Dejan Plotan, Nedeljko Milošević, Branislav Đukanović, Slobodan Radovanović, Goran Bjelčanović, Željko Cvjetić zvani Žućo, Ferit Begić, Goran Mandić i Muamer Isaković. S provođenjem akcije Kavala i Kavala 2 utvrđeno je da je vođa ove kriminalne grupe 38-godišnji Željko Cvjetić iz Tuzle, za kojim je njemačka policija u aprilu ove godine raspisala potjernicu. Do sada je oduzeto 5 vozila, a također je pronađena i oduzeta skupocjena oprema za razglas i ozvučenje, kao i falsifikovana dokumentacija. Portparolka Centra javne bezbednosti Banja Luka, Marija Markanović.
U toku je pretres na 13 lokacija na području Bosne i Hercegovine u cilju pronalaženja dokaza i lišenja sloboda lica koje se mogu dovesti u vezi sa krivičnim djelima organizovanog kriminaliteta. Radi se o krivičnim djelima iz oblasti organizovanog kriminaliteta, teške krađe, najčešće krađe vozila, krijumčarenje lica, falsifikovanje isprave, navođenje na vjeru falsifikovanih isprava.
Iz tužilaštva BiH, po čijem nalogu se sprovodi akcija Kavala i Kavala 2, potvrdili su da su meta ove akcije osumnjičeni iz više gradova, uključujući Banja Luku, Zenicu, Tuzlu, Lukavac, Banoviće, Bijeljinu i Derventu. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, prikupljajući dokaze u ovom predmetu, došlo do saznanja da ova organizirana kriminalna skupina vrši otuđenje skupocjenih automobila u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, te njihovo krijumčarenje, krivotvorenje dokumentacije i dalju prodaju. 13 osoba su meta akcije, radi se o 3 osumnjičena na području Banja Luke, jednom osumnjičenom iz Laktaša, zatim osumnjičenima koji se nalaze na području Federacije, odnosno u Zenici, Tuzli i drugim gradovima. Dakle, još uvijek se provode te aktivnosti, očekujem ubrzo da će osumnjičeni biti predati postupajućem tužitelju na dalje ispitivanje.
Organizovana kriminalna grupa izvodila je i računarske prevare na području Njemačke tako što su preko interneta fiktivno prodavali skupocjena vozila za koja su od državljana Njemačke avansno uzimali novac. Akcija Kavala i Kavala 2 sprovodi se u saradnji sa policijama Srbije, Slovenije i Njemačke.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predali su danas tužilaštvu BiH na daljnje postupanje lica uhapšeno u akciji Global zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćeni promet opojnih droga.
U akciji Global u Banja Luci je uhapšeno 5 lica, u Sarajevu 3. Akciju su sproveli pripadnici MUP-a Srpske uz pomoć MUP-a kantona Sarajevo, a u koordinaciji tužilaštva Bosne i Hercegovine. Akcija Global realizuje se paralelno u koordinaciji sa MUP-om Republike Srpske i u Sloveniji.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor za 5 lica u predmetu Husein Bosnić i drugi osumnjičenih za terorističke aktivnosti. Pritvor koji može trajati do 3. oktobra određen je Huseinu Bosniću, Abdullahu Hasanoviću, Enesu Mešiću, Eminu Hođiću i Ademu Karamuji, saopšteno iz suda BiH.
Sud je utvrdio da postoji osnova sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela za koja se terete. Uhapšeni su 3. septembra u policijskoj akciji kodnog naziva Damask, koju su po nalogu tužilaštva BiH izveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Obdukcijom muškog leša koji je pronađen na području Banja Luke konstatovano je da je smrt nastupila utapanjem dok identifikacija još nije obavljena, rečeno je u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Za identifikaciju se čeka odluka okružnog tužilaštva Banja Luka, navode u Zavodu. Muški leš pronađen je u subotu 6. septembra oko 11 časova kod starog mosta u banjalučkom naselju Trapisti u blizini Banjalučke pivare.
U nastavku dnevnika slušajte.
Danas sahranjeni rudari stradali u zeničkom rudniku Raspotočije.
Prevrnula se cisterna s naftom kod Kadinjače na magistralnom putu Užice Bajna Bašta.
Porodice traže pravdu za 88 Srba ubijenih u Medačkom džepu.
Premijerka Željka Cvijanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić uručili su danas rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima od 1. do 4. kategorije. Pomoć do 8.000 maraka dobile su 184 porodice. Ovim je završen program potpunog stambenog zbrinjavanja pripadnika boračkih kategorija na ovom području. U prilogu Slađane Radovanović.
Petra Mitrović iz Batkovića izgubila je u minulom ratu supruga. Svaka pomoć ovoj starici je dragocjena.
Napravo neku malu kućicu, ovu kuću, očku platila, mnogo mi zaoče.
Pomoć je obradovala i ratnog vojnog invalida Milana Miloševića iz Jasenice. Kuću u Semberi je napravio, ali ne i završio. Dobijena sredstva mu mnogo znače.
To dobro, pomoć znači. Mislim, dugo je se čekalo, ali dobro je. Pa imam dosta, treba se završavati još. Treba polako. Biće bolje, valjda.
Za obezbjeđenje bespovratne novčane pomoći pripadnicima boračkih kategorija vlada Srpske izdvojila je 1.415.000 maraka. Predsjednica vlade Željka Cvijanović kaže da će nadležne republičke institucije nastaviti da rade na zbrinjavanju ovih kategorija.
Svjesni smo toga da ima određeni broj, dakle, porodica, odnosno lica, i žao mi što se to desilo, koji se upravo, iako ispunjavaju uslove, tako se kaže, nisu uspjeli da ispoštuju onaj rok za podnošenje zahtjeva i svakako će se o njima morati voditi računa u budućnosti. Ostaje, dakle, i ova tema da vidimo kako riješiti one koji se nalaze u manjim stambenim jedinicama, koje ne ispunjavaju, dakle, one potrebe ili uslove koji su adekvatni za njih, ali to je, dakle, priča koja dolazi u drugoj fazi.
Bijeljina je grad koji je među prvima u Srpskoj stambeno zbrinuo boračke kategorije, rekao je i gradonačelnik Mićo Mićić.
Imamo 21 porodicu poginulih koja je zakasnila za program stambenog zbrinjavanja. Imamo 101 porodicu koja je zakasnila u rokovima za materijalnu nepovratnu novčanu pomoć. Nadam se da će vlada napraviti zajedno s opštinom i s gradovima u narednom periodu dodatni program da i te ljude riješi.
Premijerka je sa predstavnicima gradske uprave Bijeljina razgovarala i o podjeli vaučera, sanaciji štete od poplava i projektima koji će biti zajednički realizovani na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih nasipa i vodoprivrednih objekata kako bi se spriječile nove poplave. Nakon toga prisustvovala je i otvaranju angiosale koronarne jedinice u bolnici Sveti Vračevi, a potom će posjetiti i opštinu Ugljevik.
Dakle, premijerka Željka Cvijanović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović otvorili su danas novoizgrađenu angiosalu i koronarnu jedinicu. Savremena i moderno opremljena angiosala, u čiju izgradnju je vlada Srpske uložila 2,5 miliona maraka, a ova zdravstvena ustanova dodatnih 300.000 maraka omogućit će efikasnije medicinsko zbrinjavanje srčanih bolesnika sa cijele regije. U prilogu Slađane Radovanović.
U Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi već se vrše invazivni zahvati na srcu i krvnim sudovima. Koronarografiju i ugradnju stenta srčanim bolesnicima u novoj angiosali radi bijeljinski kardiolozi uz pomoć mentora iz Beogradskog instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, direktor Bijeljinske bolnice Siniša Maksimović.
Još jedan iskorak u kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite našim pacijentima.
Kardiovaskularna oboljenja su u porastu. Godišnje se u ovoj bolnici u prosjeku liječi oko 120 pacijenata sa akutnim srčanim udarom, a procjenjuje se da će usvajanjem nove metode dijagnostikovanja i liječenja bolesti srca i krvnih sudova godišnje biti zbrinuto u Bijeljini oko 700 pacijenata koji su ranije bili upućivani na liječenje u druge centre, kaže primarius kardiolog Milica Lovrić.
Ova angiosala pruža ne samo mogućnost koronografije, nego pruža mogućnost angiografije i drugih perifernih krvnih sudova i daje mogućnosti da se rade balon dilatacije srčanih zalistaka.
Vlada Republike Srpske je u izgradnju bolnice uložila više od 70 miliona maraka, podsjetila je i premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Svakako da je to modernizacija uopšte našeg zdravstvenog sistema i treba da doprinese, kao što sam rekla, da pacijentima bude bolje. Kad je u pitanju samo ulaganje, negdje je nešto manje od 2,5 miliona maraka je izdvojila vlada i 300.000 je izdvojila sama bolnica. U svakom slučaju, dakle, doprinosi cjelokupnom zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Premijerka je s predstavnicima gradske administracije Bijeljina razgovarala o sanaciji štete od poplava i planiranim projektima na izgradnji i rekonstrukciji sistema za odbranu od poplava. Nakon posjete Semberi sastala se i s predstavnicima opštine Ugljevik sa kojima je razgovarala o zbrinjavanju boračkih kategorija na ovom području.
Projekat hitne mjere zaštite od poplava realizuje se iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke u iznosu od 55 miliona evra za prvu fazu i 19 miliona evra za drugu fazu koja mogu biti odobrena dodatno, saopšteno je Ministarstvo poljoprivrede.
U prvom nacrtu projekta identifikovane su 134 hitne i kratkoročne mjere sanacije sistema zaštite od poplava, koje će biti dopunjene novom listom mjera identifikovanih nakon majskih poplava. Iz sredstava projekta hitnih mjera zaštite od poplava do sada su potpisana 23 ugovora za 39 pojedinačnih projekata u vrijednosti od 18,5 miliona evra.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Bijeljini da je vlada Republike Srpske u potpunosti opredjeljena za rast penzija u Republici Srpskoj ukoliko je to finansijski moguće izvesti već u posljednjem kvartalu ove godine, a da se ne ugrozi cjelokupan penzijski sistem.
Pa mi smo u nekakvim projekcijama ranije, kad smo radili ovo povećanje penzija prošle godine u dva koraka, koje je na kraju rezultiralo povećanjem od 7,3%, a tu je bilo uključeno i ono redovno usklađivanje na početku godine, nekim tim svojim projekcijama računali da bi sljedeće povećanje penzija moglo da se desi negdje od 1. januara, dakle sljedeće godine. Imamo određena razmišljanja, odnosno zahtjeve i penzionera i penzionerske populacije, udruženja, da se uđe ranije u to povećanje. Dakle, to nije nepoznanica. Mi smo i ranije s njima razgovarali da bi od sljedeće godine, negdje od početka, ušli u novo povećanje. Dakle, oni su sada ispostavili taj, da tako kažemo, ili pomenuli taj zahtjev, da se proba vidjeti da li je moguće negdje u zadnjem kvartalu ove godine također da se obezbedi to povećanje. Apsolutno postoji jasna opredjeljenost da se to desi, ali smo rekli da moramo da to pretvorimo sad u financijsku logiku i da vidimo da li je tako nešto moguće i da li je moguće da održimo cjelokupan sistem ukoliko uđemo takvo povećanje. Dakle, volja postoji, da, vlada jeste opredjeljena da to uradi, da, to smo saopštili penzionerima, da. Da li će matematika pokazati da je to moguće u ovom kvartalu, ćemo morati čekati od januara, ostaje da se vidi i to ćemo naravno zajedno rješavati sa penzionerima. I ministar Đokić i ja i sve jedan ministar koji sjedi tamo u vladi apsolutno složno rekao da se u povećanje treba ići, ali moramo čekati da se zato steknu uslovi i da ne ugrozimo dovođenje, da kažem, ove godine, ovakve kakva je bila, jako teška, suočeni sa mnogim izazovima, uključujući poplavi, razne vanredne, dakle, troškove koje smo morali da izmirujemo, a nismo na njih računali nikako na početku godine. Prosto da vidimo da li je to izvodljivo i ako to uradimo, da li će to eventualno ugroziti sistem. Ako će ugroziti sistem, onda ćemo morati da čekamo još 3-4 mjeseca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zastoj u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima nastao je zbog namjere pojedinih političkih struktura iz Federacije BiH da se Srbi što više satanizuju, rekao je danas u Banja Luci predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović. On je naveo da postoji niz primjera opstrukcije procesuiranja ratnih zločina počinjenih nad Srbima uprkos postojanju niza dokaza, videozapisa i izjava svjedoka. U prilogu Nenada Stupara.
Republička organizacija tražit će da se pokrene procedura vraćanja pitanja nestalih sa Instituta Bosne i Hercegovine na entitete. Trenutno je 675 obdukovanih, a neidentifikovanih lica, što predstavlja problem. Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović ne vidi spremnost tužilaštva da se procesuiraju odgovorni, a sve radi umanjivanja žrtava rata iz Republike Srpske.
Smjenjuju se ko na traci tužioci, a ovaj se slučaj ne pokreće, a tako imamo niz slučajeva, da ne spominjemo sad, od Tuzlanske kolone, Dobrovoljačke ulice, Podrinskih žrtava, Sarajevskih žrtava itd. itd.
Praksa je do sada pokazala da se godišnje identifikuje nešto više od 40 tijela, a za 7 godina sud Bosne i Hercegovine nije procesuirao ni jedan ozbiljniji zločin nad Srbima. Ekshumacija na teritoriji federacije se ne sprovodi, a Mitrović je naglasio kako su podignute krivične prijave protiv odgovornih lica.
Tu je dvojac kriv, prije svega predstavnici federalne strane, oko Ozrena to definitivno su odgovorni, oni znaju, oko Buča potoka tu je Amor Mašović i Mirsad Kebo. I mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv jednog i drugog i tražimo između ostalog da se putem poligrafa saslušaju oni zaista. Je li ima odgovornost? Ne. Mi smo ubjeđeni da ima.
Po završetku rata u Republici Srpskoj tragalo se za 5448 lica, od kojih je 3770 pronađeno i identifikovano, a traga se za još 1678 lica.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta Staša Košarac izjavio je danas da se predmeti u vezi s ubistvom Riste Jugovića, Srđana Kneževića i Željka Markovića nalaze u tužilaštvu BH. Ovu informaciju Košarac je dobio od predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milana Tageltije, s kojim je razgovarao i o spornom procesuiranju ratnih zločina nad srpskim narodom. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta Staša Košarac u aprilu ove godine postavio je delegatsko pitanje gdje se nalaze predmeti vezani za tri ubistva u istočnom Sarajevu. Od tužilaštva BH odgovor još nije dobio, ističe Košarac.
Ono što je dodatno zabrinjavajuće jeste činjenica da su ti predmeti 8 godina stajali u fiokama tužilaštva BH i da ništa po osnovu tih predmeta nije rađeno. I da, naravno, ovoga puta želimo da iskažemo potpunu, rekao bih, kritiku prema tužilaštvu BiH u ovom slučaju, jer je nedopustivo da toliki niz godina predmeti stoji, a da se ne čini ništa.
Košarac kaže da je sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milanom Tageltijom razgovarao i o sporom procesuiranju ratnih zločina nad srpskim narodom.
Ukazali smo na sve probleme, sporost, nezadovoljstvo porodica i dobili smo informaciju da će se ovi procesi ubrzati i da će VSTS posebno pratiti na način u kojoj se dinamici rješavaju pitanja procesuiranja ratnih zločina kao i procesa traženja nestalih u BiH.
Košarac je još jednom kritikovao pasivnost tužilaca koji za svoj rad nikome ne odgovaraju. Zbog toga je neophodno donošenje zakonskih rješenja prema kojima bi sudije i tužioce birao BiH parlament, izričite Košarac.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Branimiru Tešiću, koja tužilaštvo BiH sumnjiči za pomaganje izvršenja ratnog zločina u Srebrenici u julu 1995. godine, javlja BIRN. Sa Tešićem je bio uhapšen i Miodrag Josipović, ali je sud BiH odlučio da ga pusti na slobodu uz mjere zabrane.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Jozi Đojiću, koji je osumnjičen da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane 1992. godine u Odžaku počinio ratni zločin, silovanje i seksualno zlostavljanje jedne ženske osobe. Pritvor Đojiću određen je zbog opasnosti od bjegstva, te bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke ili saučesnike. Đojić je uhapšen 4. septembra.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH održao je konsultativni sastanak 2 dana uoči sjednice Savjeta ministara BiH, na kojoj bi konačno trebalo da se razmatra pitanje imenovanja kandidata Srđana Rajčevića za generalnog direktora agencije. Nijedan iskorak se ne može napraviti bez konačne odluke Savjeta ministara o potvrđivanju prijedloga za direktora, čime su funkcije Raka ozbiljno dovedene u pitanje, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Savjeta Raka Zoran Tomić.
Mi smo konstatirali da još uvijek nije došlo do potvrđivanja u nadležnoj instituciji, što u nekom slučaju dovodi Vijeće Raka u jednu vrlo nezgodnu poziciju za obavljanje svojih redovitih aktivnosti. No unatoč svim našim apelima koje smo uputili Vijeću ministara i nadležnim međunarodnim institucijama, mi smo konstatirali da ćemo još tijekom ovog mjeseca sazvati redovitu sjednicu Vijeća Raka i razmatrati sva pitanja koja su iz nadležnosti Vijeća agencije i Vijeća Raka i tako otvoriti put u donošenju odluka koje su bitne za ovu instituciju.
U Zeničkom narodnom pozorištu održana je komemoracija rudarima poginulim u nesreći u jami Raspotoči rudnika mrkog uglja Zenica.
Komemoracija je održana za Hajrudina Bradarca, Mehmeda Dizdarevića, Mehmeda Aliju Halilovića, Fahira Halača i Fejzu Isakovića, a prisustvovali su joj članovi porodice i prijatelji te nosioci političkih funkcija na svim nivoima vlasti. Nakon komemoracije rudari su ukopani na 4 mjesna groblja, a sahrani poginulim rudarima prisustvovalo je hiljade ljudi, kao i poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.
U dnevniku stranačke aktivnosti potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da je potrebno donijeti novi zakon o zaduživanju putu i dugu i garancijama jer je Republika Srpska prezadužena. On je rekao kako će iskoristiti sutrašnju vanrednu sjednicu Narodne skupštine da postavi ova pitanja. Borenović je na konferenciji za novinare u Banja Luci naglasio da zaduženje Srpske od 5,4 milijarde maraka predstavlja veliku opasnost po Republiku Srpsku te da je spas reprogramiranje tih kreditnih zaduženja.
Mi ćemo sutra postaviti mnoga pitanja na koje očigledno vlast nema odgovora, jer bi onda sutra trebalo da razgovaramo i o stanju zaduživanja Republike Srpske, o stanju privrede, o stanju penzionera, boraca, radnika, ali isto tako i o brojnim aferama u Republici Srpskoj i odgovor na pitanja šta se to dešava, pa čak i sa neradom anketnog odbora za poplave i utvrđivanje posljedica poplava u Republici Srpskoj i svim što se dešavalo u prethodnih nekoliko godina po pitanju trošenja milijardi i milijardi konvertibilnih maraka u razne sumnjive transakcije.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić izjavila je danas u Banja Luci da socijalnim reformama ne smiju biti umanjena prava radnika u Srpskoj. Nakon sastanka s rukovodstvom NDP-a, Mišićeva izjavila da će predstavnici sindikata ove sedmice održati sastanke s predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka, jer od njih žele odgovore na pitanja važna za radnike u Republici Srpskoj.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić kaže da je ova stranka sačinila program Republika Srpska, stanje i vizija budućnosti, kojim nudi rješenja u oblasti tržišta rada, socijalne politike, odnosa prema međunarodnim financijskim institucijama i korupciji. Predstavnici Saveza sindikata danas su razgovarali i s predstavnicima SDS-a.
Dio demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske okupljeni u stranku socijalne sigurnosti srpskih boraca pokrenuo je peticiju za smjenu vlade Republike Srpske. Njihovi predstavnici najavili su i masovne proteste zbog, kako kažu, izuzetno lošeg materijalnog i socijalnog položaja ove kategorije. Iz vlade je poručio da su sva obećanja ispunjena. Prilog Predraga Vulina.
Demobilisani borci poručuju da je njihovom strpljenju došao kraj i da će svoja prava tražiti i na ulici, jer se aktualna vlast oglušila o njihove zahtjeve. Jedan od bivših boraca, Goran Tomić, pozvao je građane da podrže njihove proteste.
Već smo pokrenuli potpisivanje peticije za ostavku cjelokupne vlade Republike Srpske zbog toga da do izbora ne bi uništili i ovo malo državne i narodne tekovine, ako je uopšte ima više, jer su se u posljednje vrijeme veoma angažovali na zaduživanju više milionskim kreditima koje oni zovu povoljni krediti.
Povodom najavljenih protesta i peticije oglasila se i premijerka Cvijanović. Kategorično je izjavila da je vlada sva data obećanja ispunila i da su otvoreni za razgovor sa svima koji smatraju da to nije tačno.
Kad sam rekao da se povećati porodične i lične invalidnine za boračku populaciju, povećali smo ih i to 5% ove godine, a prošle godine je bilo 3%. Također sam rekao da neće doći do redukcije bilo kakvih postojećih prava i nije došlo. Došlo je samo do njihovog uvećanja u određenim iznosima ili procentima, dakle ništa od toga nije obustavljeno.
Predstavnici demobilisanih boraca za sutra su najavili i obilježavanje akcije Septembar 93 u parku Mladen Stojanović u Banja Luci.
Odnosi Srbije i Republike Srpske moraju biti bolji u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama i neophodna je snažnija saradnja nadležnih organa Srbije i Srpske u borbi protiv kriminala. Konstatovano je na sastanku predsjednika i potpredsjednika SDS-a Mladena Bosića i Ognjena Tadića sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Na sastanku je u Beogradu istaknuto da se mora preći sa riječi na djela i u ekonomskoj saradnji i u borbi protiv kriminala i korupcije, saopšteno je iz SDS-a.
O specijalnim vezama i na poslovnom forumu u oblasti ekonomije i privrede ima prostora za širenje saradnje Srpske i Srbije. Treba raditi na poboljšanju poslovnog ambijenta jer će to omogućiti privredi da lakše radi. Rečeno je na današnjem poslovnom forumu Republika Srpska i Srbija skup je održan u Privrednoj komori Srbije u Beogradu u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, a prisustvovali su predstavnici dviju vlada, privrednih komora i 70-ak privrednika s obje strane Drine. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Poslovni forum je prilika da se evidentiraju problemi i razmotre mogućnosti unapređenja privredne saradnje, posebno kroz rješavanje problema poput necarinskih barijera i registracija, kaže potpredsjednik Vlade Republike Srpske Jasmin Komić.
Posebno u onom domenu koji se odnosi na izlazak na treća tržišta, na definisanje i realizaciju zajedničkih projekata.
Robna razmjena bazira se uglavnom na poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, a značajni pomaci mogući su gotovo svim segmentima privređivanja uz pretpostavke kao što su povećanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda da obje strane, ocjenjuje predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Izneseno je niz problema koji su prvenstveno vezani za necarinske barijere, a koje su opet posljedica ne toliko neuređenosti odnosa, koliko loše primjene odgovarajućih propisa.
Regionalna saradnja je imperativ jer smo svi suviše mali i rasitnjeni da bismo mogli da se borimo na velikom tržištu, kaže ministar privrede Srbije Željko Sertić.
I vlada Republike Srpske i vlada Republike Srbije ima puno toga zajedničkog, mnogo toga možemo da uradimo na poboljšanju ambijenta poslovanja u našim okvirima i u našim kompetencijama kako bismo omogućili privredi i privrednicima da rade.
Ipak je ostvaren napredak u odnosu na prethodni period, ocjenjuje potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović, koji očekuje da fokus bude na zajedničkim projektima u infrastrukturi, energetici i ekologiji.
Ono što je za nas interesantno je kakve su mogućnosti da srpske kompanije dalje investiraju u Republiku Srpsku, kakve su mogućnosti da dođemo do zajedničkih projekata.
Nema razvoja privrede bez razvoja infrastrukture, ističe ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, koji kaže da Republika Srpska čini sve da se poveže sa Srbijom prije svega putnom infrastrukturom.
Naš cilj je Banja Luku spojiti autoputom preko Bijeljine sa Srbijom.
Na skupu je rečeno da ukoliko ekonomije Srbije i Srpske žele uspjeh, moraju same da kreiraju rješenja, a osnov za uspjeh je prije svega zajedništvo i ujedinjenost ka istom cilju.
Još iz regiona i svijeta, apelacioni sud u Prištini odbacio je kao zakašnjelu žalbu tužiteljice Eloeksa Nite Amini i potvrdio prvostepenu presudu protiv šestorice Srba i Kosovske Mitrovice zbog učešća u martovskom nasilju 2008. u Kosovskoj Mitrovici, rekao je advokat Dejan Vasić.
Marijanu Ilinčiću je potvrđena zatvorska kazna od 1 godine i 10 mjeseci, a Draganu Milojeviću 1 godinu i 3 mjeseca zatvora. Zoranu Čaviću je potvrđena uslovna kazna zatvora od 9 mjeseci za period od 1 godinu dana. Ovim su pravosnažno oslobođeni Miodrag Ralić, Avni Krasnići i Nebojša Jović.
Porodice ubijenih Srba u Medačkom džepu u Hrvatskoj ogorčene su što nakon više od 20 godina za navedene zločine praktično niko nije odgovarao i traže pravdu za žrtve. Saopšteno iz Kancelarije Srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica s prostora bivše Jugoslavije.
U saopštenju se podsjeća da su odgovorni za ubistvo 88 Srba u pod Velebitskim selima Divoselo, Čitluk i Počitelj ostali nekažnjeni, odnosno da su im hrvatski organi pravosuđa izrekli minimalne kazne zatvora.
Na magistralnom putu Užice Bajna Bašta kod Kadinjače je prevrnula se cisterna iz koje se izlilo 14 tona nafte, a dio goriva dospije u potok koji se ulijeva u Rogačicu pritoku Drine.
Vatrogasne ekipe na terenu pokušavaju da zaustave oticanje nafte i obezbjeđuju mjesto nezgode od eventualnog požara, javila je Radio Televizija Srbije. Povrijeđenih nije bilo.
Europska unija stavila je na listu sankcionisanih glavne ruske državne naftne proizvođače i operatere cjevovoda Rosneft, Transneft i Krasnonjeft, kojim će biti zabranjeno da podižu kapital ili pozajmljuju na evropskim tržištima, rekao je diplomata Europske unije.
Sankcije Unije ne obuhvataju sektor gasa i posebno Gazprom, najvećeg sovjetskog proizvođača gasa, koji je ujedno najveći snabdjevač Europe. Sankcije će biti dogovorene danas, osim ukoliko se neke od članica Europske unije ne usprotive sporazumu, koji su 5. septembra postigli ambasadori 28 članica. Sankcije stupaju na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Europske unije, vjerovatno nakon ponoći.
Ruski premijer Dmitri Medvedev najavio je da će u slučaju da Ruskoj federaciji budu uvedene još jedan set sankcija u oblasti energetike ili financijskom sektoru, Moskva biti prinuđena da odgovori asimetrično, na primjer restrikcijom letova stranih kompanija nad ruskom teritorijom.
Medvedev je naveo da promjena maršrute letova može dovesti do bankrotstva mnogih aviokompanija koje se i onako nalaze na ivici opstanka.
Informacija iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Na tender koji je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske raspisao za nabavku trovalentnih, šestovalentnih i petovalentnih vakcina, četvrti put se nije javio ni jedan zainteresovani dobavljač za petovalentne i šestovalentne vakcine, pa će se vakcinacija do kraja godine nastaviti trovalentnim vakcinama. Vakcinacija će biti nastavljena trovalentnom vakcinom, DTPR, DHIB vakcinom i oralnom poliovakcinom, koje zajedno imaju isto dejstvo kao petovalentna vakcina, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja.
Na terenima teniskog kluba Mladost igraju se mečevi prvog kola 13. ATP Challenger Banja Luka 2014. O tenisu i aktuelnostima iz košarke Aleksandra Perić.
Ljubitelji tenisa ove nedelje imaju priliku da gledaju mečeve na jednom od najkvalitetnijih teniskih turnira u regionu, 13. ATP Challenger u Banja Luka 2014. Nakon što su za vikend igrane kvalifikacije, danas su na rasporedu mečevi prvog kola. Jedan od tenisera koji je izazvao dosta pažnje i od kojeg se očekuje da dogura do završnice je srpski teniser Viktor Trojicki, koji je danas na konferenciji za novinare rekao da se ovdje osjeća dobro i da očekuje da pruži dobre igre na banjalučkom challengeru.
Meni je sve ovdje super, zaista. Jedva čekam da krenem da igram. Čeka me sada trening da se još malo spremim za taj prvi meč, ali turnir je sjajan, mislim, nema šta. Klopa je najjača ovdje, tako da to me oduševljava uvek.
Trojicki će na teren sutra kada ga u prvom kolu očekuje duel protiv tenisera iz Hrvatske Nikole Mehtića. Nagradni fond turnira u Banja Luci je 100.000 dolara, a pobjednik će osim novčane nagrade osvojiti i 100 bodova za svjetsku rang listu. Prvi nosilac Challengera u Banja Luci je Slovenac Blaža Rola. Polufinalne mečeve turnira u subotu i nedjeljno finale prenosit će Televizija Republike Srpske. Hrvatski teniser Marin Čilić i Japanac Kei Nishikori sastaće se večeras u finalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih američkih država u Njujorku. Obojici tenisera ovo će biti prvo Grand Slam finale. Meč Čilić-Nishikori počinje u 23 časa. Na svjetskom šampionatu za košarkaše u Španiji poznati su svi parovi četvrtfinala. Selekcija Srbije naredni meč igra u srijedu protiv Brazila od 18 časova. Nakon ovog duela od 22 časa igraće Španija i Francuska. Sutra su na rasporedu dueli Litvanija-Turska od 17 časova, kao i Sjedinjene Američke Države Slovenija od 21 čas. Sve mečeve četvrtfinala prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je bilo promjenjivo vrijeme uz mjestimičnu kišu povremeno, sutra malo toplije, a kiša samo na planinama. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 15 stepeni, Mrakovica imala 16, 17 gram pjesak i Kalinovik, 18 Kacko, 20 Sokolac i Drinić, 21 Mljačanica, Bileća, Nevesinje, Novi Grad, Ribnik, 23 Srbac, Srebrenica, Banja Luka, Foča, 24 Zvornik, Mrkonjić, Grad, Rudo, 25 Prijedor, Višegrad, Bijeljina, Doboj i danas najtoplije Trebinje, 26 stepeni. Sutra će jutro biti malo svežije, umereno oblačno oko reka i po kotlinama i dalje magla. Tokom dana sunčano i toplije vreme, a u pojedinim mestima se magla može zadržati tokom prepodneva. Popodne u planinama na jugoistoku i jugozapadu razvoj oblaka koji samo ponegde mogu doneti kratkotrajne pljuskove. Dakle, sutra u većini krajeva sunčano, prijatno toplo vreme. Maksimalna temperatura od 23 do 29, planinama ima mestima da se magla nešto duže zadrži, malo svežije oko 20. Slično vreme očekuje Banja Luku, jutro će biti malo svežije, umereno oblačno u pojedinim delovima grada, oko reka nakratko može biti uz maglu. Tokom dana pretežno sunčano, toplije, maksimalna temperatura sutra oko 26 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom pregled važnih vijesti.
U akciji Kavala uhapšeno 10 lica osumnjičenih za krađu i preprodaju skupocjenih vozila.
Pritvor za osumnjičene u akciji Damask.
Savremena angiosala u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini danas svečano otvorena u prisustvu premijerke Srpske Željke Cvijanović.
Poslovni forum Privreda Srpske i Srbije danas u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.